Գլուխ 32-րդ. Ճգնաժամ. Քանի դեռ տղաները իրենց հոգնածության նազն էին քաշում, մենք նայենք բրինգերների տնակի ներսը։ Կարող էր պատահել, որ Գրետելն ու նրա մայրը ոչ մի շարժում չանեին այն ժամանակվանից, երբ մենք նրանց տեսանք վերջին անգամ, և որ հիվանդը ոչ մի անգամ շուրջը գարանկողնում։ Անցել է 4 օր, բայց այս տնակի վշտալի բնակիչների տեսքը ճիշտ և ճիշտ նույնն է, ինչ այն գիշեր։ Ոչ, ոչ բոլորովին։ Հիմա Ռաֆ Բրինգերի դեմքը ավելի է սփռտնած, ջերմը անցել է, բայց նա առաջվա պես չի գիտակցում, թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Այն ժամանակ նրանք մենակ էին այս խղճուկ մաքուր սենյակում, իսկ հիմա այն անկյունում կանգնած են օտար մարդիկ։ Բժիշկ Բուկմանը կիսաձայն խոսում է մի մարմնեղ երիտասարդի հետ, իսկ նա լսում է բժշկին շատ ուշադիր։ Մարմնեղ երիտասարդը նրա աշակերտն է և ասիստենտը։ Հանսն էլ այստեղ է։ Նա կանգնած է պատուհանի մոտ, հարգանքով սպասելով, որ իր հետ խոսեն։
«Տեսեք, Վոլենհովեն», ասաց բժիշկ Բուկմանը, «դա ցայտուն արտահայտված դեպք է»։
Եվ նա խոսեց լատիներենի և հոլանդերենի այնպիսի արտառոց խառնուրդով, որ ես դժվարանում եմ թարգմանել։ Եվ միայն նկատելով, որ Վոլենհովենը նրան նայում է չհասկացող հայացքով, գիտնականը շնորարեց խոսել ավելի պարզ.
«Հավանաբար այս դեպքը նման էր Ռիբ Դոնդերդանիկի հիվանդությանը»,
կիսաձայն մրթմրթաց նա։
«Նա անկել է Վոպելպլոոտի հողմաղացի տանիքից. այդ դժբախտ պատահարից հետո տղան կորցրեց մտավոր ունակությունները և իվերջո դարձավ ապուշ. նա անկողնուց այլևս չէր վերկենում. անօգնական, ինչպես և այս մեր հիվանդը, տնքում էր այսպես և միշտ ձեռքը տանում դեպի գլուխը. իմ գիտնական կոլեգիավան Հումպը վիրահատեց այդ դոնդերդակին և գտավ գանգի տակ փոքրիկ մուկ տոպրակ, ուռուցք, որը ճնշում էր ուղեղը. դա էր առաջացրել հիվանդությունը. իմ բարեկամ Վան Հոպեմը հեռացրեց ուռուցքը. նշանավոր վիրահատություն էր. տեսեք, Ցելսիուսի կարծիքով»։ Եվ բժիշկը նորից անցավ լատիներենի։ «Իսկ հիվանդը կենթանի մնաց»՝ պատկառանքով հարցրեց ասիստենտը։ Բժիշկ Բուկմանը խոժորվեց։
«Բանն այդ չէ, կարծեմ մեռավ. բայց ինչու դուք ձեր ուշադրությունը չեք բևեռում այդ դեպքի նշանավոր առանձնահատկությունների վրա»։
«Մի րոպե մտածեցեք»։ «Ինչպես»։
Եվ նա ավելի խոր, քան երբևիցե, մխրճվեց լատիներենի թավուտները։
«Բայց մեն հեր»,
մեղմորեն շարունակում էր պնդել ասիստենտը, գիտենալով, որ բժիշկը երկար ժամանակ չի բարձրանա մակերեսը, եթե նրան իսկույն չհանես իր սիրած խորքերից։
«Մեն հեր, դուք այսօր խոստացել եք ուրիշ տեղեր լինել. 3 ոտք Ամստերդամում, հիշում եք, և Բրուկում աչք, ու մի ուռուցք ջրանցքի վրա»։
«Ուռուցքը կարող է սպասել»,
մտազբաղ արտասանեց բժիշկը։
«Նույնպես չափազանց հետաքրքրական դեպք է, չափազանց հետաքրքրական. 2 ամիս է կինը չի կարողանում գլուխը ուսից բարձրացնել. հիանալի ուռուցք է, իմ պարոն»։
Բժիշկը նորից խոսում էր բարձր։ Նա բոլորովին մոռացել էր, թե որտեղ է գտնվում։ Վոլենհովենը էլի մի ճիկ գործադրեց։
«Բայց այս խեղճը, որ այստեղ պառկած է, մեն հեր, դուք կարծում եք, կարելի է նրան փրկել, այո»։
«Օ, իհարկե, իհարկե»։
Շփոթվեց բժիշկը, հանկարծ նկատելով, որ ամբողջ ժամանակ խոսում էր, շեղվելով հիմնական նյութից։
«Իհարկե. այսինքն թե, հուսով եմ, որ այս
Եթե որևէ մեկը Հոլանդիայում ընդունակ է այդ անելու Մայնհեր, ասաց ասիստենտը շիտակ անկեղծությամբ, ապա այդ դուք եք։ Բժշկի դեմքը դժգոհություն արտահայտեց։ Փաղաքշական քրթմնջոցով նա խնդրեց ուսանողին ավելի քիչ խոսել։ Հետո նշան արեց Հանսին, որ մոտենա։ Այդ տարօրինակ մարդը տանել չէր կարող կանանց հետ խոսելը, մանավանդ վիրաբուժական նյութերի շուրջը։ «Երբեք չես կարող իմանալ», պնդում էր նա, «թե որ րոպեին այդ էակների մտքով կանցնի ճչալ կամ ուշագնաց լինել»։ Դրա համար նա նկարագրեց Հանսին Ռավ Բրինկերի հիվանդությունը և ասաց, թե իր կարծիքով ինչ պետք է անել հիվանդի փրկության համար։ Հանսը լսում էր ուշադիր, մեկ կարմրելով, մեկ գունատվելով, և արագ տագնապալի հայացքներ նետելով մահճակալի կողմը։ «Այդ հորս կարող է սպանել»։ «Դուք այդպես ասացիք, Մայնհեր»,  բացականչեց նա վերջապես դողդոջուն ձայնով։ «Կարող է, սիրելիս, բայց ես հաստատ համոզված եմ, որ չի սպանի, այլ կբուժի. Ահ, եթե տղաները դմբոններ չլինեին, ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեի, բայց դրանից ոչ մի օգուտ չկա»։ Հանսը շփոթվեց այդ հաջողությունից։ «Օգուտ չկա»,  կրկնեց բժիշկ բուկմանավրդով մունքով։ «Մարդուն առաջարկում են անել հիանալի վիրահատություն, իսկ նրանց համար միևնույն է, այն կացինով կանեն, թե մի ուրիշ բանով. միայն մի հարց են տալիս. կսպանի նա, թե ոչ»։ «Մեզ համար ամեն ինչ այդ հարցի մեջ է, Մայնհեր», ասաց Հանսը արժանապատվությամբ, և նրա աչքերը լցվեցին արցունքով։ Բժիշկ բուկմանը հանկարծ շփոթվելով նայեց նրան։ «Իսկապես, դու արդարացի ես տղաս, իսկ ես իմար»։ «Լավ տղա ես. ոչ ոք չի ուզի, որ իր հարազատ հորը սպանեն»։ «Իհարկե չէ, ես իմար եմ»։ «Իսկ եթե այդ հիվանդությունը երկարի, նա կմեռնի, Մայնհեր»։ «Նա ոչ մի նոր հիվանդություն չունի. շարունակ նույնն է. միայն րոպե առ րոպե դրությունը ծանրանում է. ճնշումը ուղեղի վրա, մոտ ժամանակներս վերջ կտա կյանքին»,  ասաց բժիշկը և մատները ճրճրթացրեց։ «Իսկ վիրահատությունը կարող է նրան փրկել»,  շարունակում էր Հանսը։ «Իսկ Մայնհեր, մենք շուտ կիմանանք դրա մասին»։ Բժիշկ բուկմանի համբերությունը սկսեց սպառվել։ «Մեկ օրից, գուցե մի ժամից հետո»։ «Խոսիր մորդ հետ, տղա, և թող նա վճռի, ես ժամանակ չունեմ»։ Հանսը մոտեցավ մորը։ Սկզբում, երբ մայրը նայեց նրան, Հանսը չկարողացավ ձայն հանել, հետո նա հայացքը հեռացրեց և հաստատուն ձայնով ասաց. «Ես պետք է առանձին խոսեմ մորս հետ»։ Աչքաբաց փոքրիկ Գրետելը, որն այս անգամ լրիվ չէր հասկանում անցու դարձը, վրդովված հայացք նետեց Հանսին և հեռացավ։ «Վերադարձիր, Գրետել, և նստիր»,  տխուր ասաց Հանսը։ Նա ենթարկվեց։ Մորակույր Բրինկերը և Հանսը կանգնած էին պատուհանի մոտ, իսկ բժիշկը և ասիստենտը կռացել էին մահճակալի վրա և կիսաձայն խոսում էին։ Կարիք չկար վախենալու, որ հիվանդը կանհանգստանա։ Նա կարծես խուլ ու համր էր։ Միայն նրա թույլ, սրտաճմլիկ հոգոցներից կարելի էր եզրակացնել, որ դեռ կենդանի է։ Հանսը խոսում էր լուրջ, կիսաձայն, որովհետև չէր ուզում, որ քույրը լսի իր խոսքերը։ Չորացած շուրթերը կիսաբաց, մորաքույր Բրինկերը ձգվում էր դեպի Հանսը, զննող հայացքով նայում էր նրա դեմքին։ Կարծես ինչ-որ գաղտնի իմաստ էր որոնում նրա բարերի տակ։ Մի անգամ նա վախեցած կարչեց կլտած և Գրետելը ոտքի թռավ, հետո շարունակեց հանգիստ լսել։ Երբ Հանսը լռեց, մայրը շուռ եկավ։ Երկար թախծալի նայեց ամուսնուն, որը պառկած էր գունատ, անզգա, և ծնկաչոք ընկավ մահճակալի արջև։ Խեղճ փոքրիկ գրետել։ Ինչ է նշանակում այս ամենը, տարակուսում էր նա։ Նա հարցական նայեց հանսին, բայց վերջինս կանգնած էր գլխահակ, ինչպես աղոթքի ժամանակ։ Նայեց բժշկին։ Նա զգուշորեն շոշափում էր հոր գլուխը, այնպիսի տեսքով կարծես զննելիս լիներ թանկարժեք հազվագյուտ քարեր։ Նայեց ասիստենտին, նա հազաց և գլուխը մի կողմ շուրտվեց։ Նայեց մորը։ Ախ, փոքրիկ Գրետել, դու արիր ամենալավը, ինչ կարող էիր անել։ Մորդ կողքին ծունկ չոքեցիր, թաթաթվեցիր նրա վզովը, քոտաքուկ, մանկական թաթիկներով, և լաց եղար։ Երբ մայրը վեր կացավ, բժիշկ Բուկմանը անհանգստությամբ նայելով նրան, կծկտուր հարցրեց. «Դե, Յուֆրո, վիրահատություն կատարենք»։ «Իսկ նացավ կզգա, Մայնհեյր»՝ հարցրեց մորաքույր Բրինկերը դողդոջուն ձայնով։ «Չգիտեմ, հավանական է, որ ոչ»։ «Դե, ինչ եք ասում»։ «Դուք ասում եք, որ դա կարող է նրան առողջացնել»։ «Եվ դուք, Մայնհեյր, ասել եք որդուս, որ»։ «Կարող է պատահել»։ «Կարող է պատահել»։ Նրա ուժից վեր էր վերջացնել նախադասությունը։ «Այո, Յուֆրո, ես ասացի, որ հիվանդը կարող է մեռնել վիրահատությունից, բայց հուսանք, որ այդ չի լինի»։ Նա նայեց ժամացույցին, ասիստենտը անհամբեր անցավ դեպի պատուհանը։ «Դե, Յուֆրո, ժամանակը կարճ է»։ «Այո, թե ոչ»։ Հանսը գրկեց մորը։ Նա այդ սովորությունը չուներ։ Նա նույնիսկ խոնարեց գլուխը մորուսին։ «Մեստրը սպասում է պատասխանի»՝ շշնջաց նա։ Մորակույր Բրինկերը երկար ժամանակ տան գլուխն էր բոլոր հարցերում։ Հաճախ նա շատ խիստ էր լինում Հանսի հետ։ Հաստատուն ձեռքով ուղություն էր տալիս նրան և ուրախանում էր իր մայրական իշխանությամբ։ Իսկ հիմա նա այնպես թուլացել էր, դարձել էր այնքան անօգնական։ Լավ էր իրեն զգալ Հանսի ամուր գրկում։ Թվում էր, որ նույնիսկ նրա խարթյաշ մազերին դիպչելով ինքնուժ է առնում։ Նա աղերսալի նայեց որդուն։ «Օ, Հանս, ինչ ասեմ ես»։ «Ասա, ինչ քեզ քո սիրտը կթելադրի, մայրիկ»՝ պատասխանեց Հանսը խոնարելով գլուխը։ Մայրը դարձավ դեպի բժիշկ Բուկմանը։ «Լավ, Մայնհեյր, ես համաձայն եմ»։ Փնչաց բժիշկը, կարծես ցանկանալով ասել, «Էլ ինչ ես երկարացնում»։ Հետո նա արագ խորհրդակցեց իր ասիստենտի հետ։ Վերջինս լսում էր մեծագույն ակնածանքով, բայց ներքուստ կանխագուշակում էր իր ուսանող ընկերներին զավեշտական բան պատմելու հաճույքը։ Ձեր Բուկմանի աչքերում նա նկատեց արցունք, մինչդեռ Գրետելը ոտից գլուխ դողալով լուռ նայում էր նրանց։ Բայց տեսնելով, թե ինչպես բժիշկը բացարեց կաշվետուփը և մեկը մյուսի հետևից սկսեց հանել փայլուն գործիքները, նա նետվեց առաջ։ «Օ, մայրիկ, խեղճ հայրիկը ոչ մի վատ բան չէր ուզում անել, միթե նրանք կսպանեն նրան»։ «Չգիտեմ, աղջիկս»՝ բացականչեց մորաքույր Բրինկերը, հուսահատ նայելով Գրետելին։ «Ես ոչինչ չգիտեմ»։ «Դա բանի նման չէ, Յուֆրով»՝ խիստ արտասանեց Բուկմանը, սուր հայացք նետելով Հանսի վրա։ «Դուք աղջկա հետ պետք է հեռանաք, տղան կարող է մնալ»։ Մորաքույր Բրինկերը իսկույն իրեն զսպեց։ Նրա աչքերը վառվեցին։ Նա ամբողջովին կերպարանափոխվեց։ Թվում էր, թե նա ոչ մի կաթիլ արցունք չի թափել, ոչ մի վարկյան անձնատուր չի եղել թուլության։ Նրա ձայնը հնչեց կամաց, բայց վճռական։ «Ես կմնամ ամուսնուս մոտ, Մայնհեյր»։ Բժիշկ Բուկմանը զարմացավ։ Շատ չէր հանդիպել նա այդպիսի անհնազանդության։ Մի ակնթարթ նրա հայացքը խաչվեց
կնոջ հայացքի հետ։
«Կարող եք մնալ, Յուֆրու»,
ասաց փոխված ձայնով։ Գրետելն արդեն անհետացել էր։ Անկյունում կար մի փոքրիկ սենյակ, որի պատին ամրացված էր գրետելի չոր, արկղի նման անկողինը։ Ոչ ոք չի հիշի այստեղ մտնում կուչ եկած փոքրիկ տողացող մանկանը։ Բժիշկ Բուկմանը հանեց իր վրայից ծանր վերարկուն, ջուր լցրեց կավե թասի մեջ և այն դրեց մահճակալի մոտ։ Հետո դառնալով հանսին հարցրեց.
«Կարող եմ քեզ վրա հույս դնել, մանչուկ»։
«Կարող եք, մայնհեր»։
«Հավատում եմ»։ «Կանգնիր այստեղ, գլխավերևում, իսկ մայրդ թող նստի քեզանից դեպի աջ»։ «Այ, այդպես»։
Եվ նա դրեց աթոռը մահճակալի մոտ։
«Հիշեցեք, Յուֆրոու, ոչ մի ճիչ, ոչ մի ուշագնացություն»։
Մորաքույր Բրինկերը պատասխանեց նրան միայն հայացքով։ Բժիշկը գոհ մնաց։
«Դե, Վոլենհովեն»։
«Օ, ահա որ գործիքներով այդ տուփը»։ Ասիստենտը վերցրեց այն։ Գրետելը, որը աչքերը արտասուքներով լի, նայում էր իր սենյակի դռան ճեղքի միջից, էլ չկարողացավ հանգիստ նստել։ Նա կատաղածի պես ներս ընկավ սենյակ, արագ վերցրեց իր կապորը և դուրս վազեց տնից։